Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga. Ito ang mahahalagang balita sa Queensland ngayong 25 na Setyembre. Patuloy pa din ang mainit na palitan dito sa Brisbane hinggil sa usapin ng same-sex marriage. Muli nagdagsaan ang mga taga-suporta ng Yes Vote sa iba't ibang bahagi ng Brisbane CBD at mga paligid lunsod ilang araw nang masimula ng opisyal na pamimigay ng mga survey forms. Ngunit sa pagkakataong ito, dinaluhan ng iba't ibang personalidad at mga grupong opisyal ang Pride March sa Brisbane, kabilang na si Premier Anastasia Palaszczuk, mga miyembro ng Queensland Fire and Emergency Services at ng Queensland Police Service para magparamdam ng kanilang suporta sa mga sangayon sa same-sex marriage. Mahigit sa 10,000 katao ang tinatayang dumalo noong Sabado sa nasabing parada. Hindi lamang sa usapin ng pagpapakasal nakaranas ng kainitan ang timog silangang Queensland nitong nakaraang araw. Napaaga ang dating ng tag-init nang pumalo sa halos 38 grado kahapon ang temperatura sa mga karating lugar ng Brisbane. Simula noong Sabado ay umabot sa halos na 15 na kaso ng sunog sa buong Queensland ang inihiyag ng Queensland Fire and Emergency Services o QFES bilang babala sa mga residente, kabilang na ang isang malaking sunog sa isang pabrika sa Virginia, Brisbane kahapon ng alas 3:30 ng hapon. Ayon sa Bureau of Meteorology, inaasahang magpapatuloy ang kainitan sa kalakhang Queensland mula ngayong araw hanggang sa katapusan ng Linggo. Inaasahang pinakamainit ang darating na Huwebes sa buong Queensland, lalo na sa Brisbane na maaaring umabot sa 37 grado sa araw na iyon. Pinapayuhan ng QFES na mag-iba yung ingat ang lahat ng residente at maghanda ng kanilang bushfire survival plan sakaling kailanganin. Nitong nakaraang Martes ay naghatid ang Queensland Premier na si Anastasia Palaszczuk ng kanyang pangatlong State of the State Address. Ipinagmalaki nito na ayon sa huling data ng Australian Bureau of Statistics ay makikitang nagkaroon ng dagdag na 115,000 bagong trabaho ang Queensland simula ng kanyang pamamahala. Aniya ay nanumbalik ang sigla ng ekonomiya na maikinalagong halos na 4%. Dagdag pa niya, kabilang sa tagumpay ng kanyang pamahalaan ang higit sa 50% ng paglago sa export ng Queensland, kabilang na dyan ang uling o coal at ilang mga pananim, partikular na ang chickpeas. Positibo siya na malaki ang potensyal ng chickpeas sa paglago ng ekonomiya ng Queensland dahil sa malakas na demand nito sa India. Maliban sa mga planong pagpapalago sa sektor ng turismo, ibinahagi din niya ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na council para sa planong pagpapatayo ng pagawaan ng mga bateryang mag-iimbak ng solar power tulad ng mga pabrika ng Tesla sa Nevada sa Estados Unidos. Nito lamang nakaraang Linggo ay umani ang kanyang pamahalaan ng batikos mula sa mga aktivistang tutol sa planong pagmimina ng uling ng kumpanyang Adani sa hilagang bahagi ng Queensland nitong darating na Oktubre. Inilunsad ng Multicultural Development Australia o MDA ang kanilang bagong not-for-profit na negosyo sa pakikipagtulungan ng kumpanyang Welcome Residential, isang kumpanyang pang-real estate. Nakapanayam natin ang CEO ng MDA na si Karen Benson na naniniwalang ang modelong ito ay tutulong di lamang para maibsan ang hirap ng mga residente sa Brisbane na makahanap ng abot-kayang matitirhan. Aniya, ang kita mula sa negosyong ito ay gagamitin upang mapalago pa ang kanilang serbisyo para sa mga refugee at mahihanda mga ito para maging produktibong miyembro ng lipunan.
Yeah, so Multicultural Development Australia is a not-for-profit organization and we exist to build a better future for everyone, that we welcome newly arrived Queenslanders, so migrants, refugees, asylum seekers. We're working with a lot of international students and we help them settle and become parts of the community. So Welcome Residential is a wholly owned social enterprise by MDA. It's a not-for-profit real estate agent. It provides great property management services, but more importantly, it provides everyday Queenslanders who are investors in property with an opportunity to give back to the community effortlessly just by listing their property with us and letting us manage it, because all of the profits go back to MDA. And the work that we're going to do with that money is to try and increase affordable housing supply here in Queensland. And as a real estate agency, we're going to ensure that it's absolutely non-discriminatory and that it provides equal opportunity to anyone who's newly arrived to get into the rental market. What I am really confident about is that it's exciting, and when people talk about it, a lot of people are excited by the opportunity to just get a good real estate service, but to give back to a not-for-profit. Currently talking to the tax office about maybe some private tax rulings to help people actually make their properties more affordable and still get a tax deduction. And we're looking at framing up a guaranteed rental product for people who might want to rent their properties to refugees and really make a difference in their lives. Absolutely.
At sa balitang sports naman, ginulat ng North Queensland Cowboys ang lahat sa kanilang malaking panalo laban sa Sydney Roosters sa preliminary finals ng National Rugby League nitong nakaraang Sabado sa Allianz Stadium sa Sydney. Sa kabila ng kakulangan ng kanilang malalakas na manlalaro na si Jonathan Thurston at kapitan na Matt Scott, ay rumagasa sa huling 20 minutos ang Cowboys para tapusin ang laban sa score na 29-16 pabor sa Cowboys. Sinimula ni Timari Martin ang unang try ng gabi sa oras na 23 minutos. Nagpasiklab ang Cowboys halfback na si Michael Morgan, kapalit ng star ng Cowboys na si Jonathan Thurston, gayon din ang forward nito na si Jason Tumalolo. Ilan sa mga highlights ng laro ay ang try ni Kyle Field sa kaligitnaan ng second half. Bagamat hindi pinalad na parehong kuponan mula sa Queensland ang muling magharap sa championship ng NRL nitong darating na linggo sa ANZ Stadium, ay nabuhayan ang mga fans sa Queensland sa pagkakataong makamit muli nito ang malaking kampyonato. Sa Facebook page ng North Queensland Cowboys, inaanyayahan nito ang kanilang mga fans sa kanilang ensay sa Townsville bukas ng 10:30 ng umaga. Yan ang mga mahalagang balita dito sa Queensland. Para sa SBS Filipino, Celeste McIntosh.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.